Hej och välkommen till möte ifrån Östfoldskirken. Vi önskar genom detta programmet att hjälpa dig till att få en bättre vardag. Genom detta programmet så vill du först få lite sång och musik, så vill du få cirka en halvtimmes praktisk undervisning som vill hjälpa dig i den situationen som du står i. Vi har ett tillbud för alla och en var. På söndagarna så har vi gudstjänste, bokhandel, kafeteria. Vi har också söndagsskola för barna, hvor de bland annat i delar av den tiden också är på aktivitetsparken på Spenst. Du är hjärtligt välkommen till att komma. Men nu går vi in i detta programmet och hoppas det hjälper dig. Välkommen ska du vara.
Watches me. I know He watches you and me.
Jesus gav oss allt. Så det han säger på korset precis innan döden, det är att han säger: jag gav er allt.
I dag ska vi titta på någon bibelvers så att dere kan faktiskt tro på mig att dere trenger ikke være helt perfekt ennå. Och det är inte vi som måste stressa och jobba så fælt med det. Det är Gud som ska göra det på insidan av oss. Så jag ska ha bibelvers på det för att bevisa det för dere stae folk i tillfälle dere tror att jag lyger. Och då ska vi titta lite på någon personer som är i Bibeln. Och det var så artigt när jag drev och tänkte på det och läste lite i Bibeln. At vi vet de flotte personer som vi liker, alle de heltene i gamle testamentene, og disiplene og apostlene i Nye Testament. Vi tenkte, å, de var så flotte, de var hellige, de forandret verden, de har gjort så fantastiske ting. Hvis du tar dem en og en, og ser på dem, og det skikkelig trøst altså, det helt fantastisk, fordi alle hadde de svakhetene, sikkert mer enn de fleste av oss, tabba seg ut ofte, og på et stort og høyt nivå, men Gud fortsatt brukte dem. Og vi kommer til å lese igjen, men vi kommer til å titte litt på brevet Hebreerne. Hebreerne 11. Ikke Hebreerbrevet. Det hørtes feil ut. Kan du si både og? Kan ikke spørre en svensk, vet du. Monica, du vet jo ikke. Hebreerbrevet? Ja, ok, den holder. Hebreerbrevet 11. Og der står det hvor den driver å snakke om alle de liksom trosheltene. Ikke sant? Det den lista hvor det bare, han trodde Gud, og det skjedde, og hele den lista av de flotte navnene. Og hvis du leser de folkene, og du leser hva de gjorde, og hva de liksom, hvorfor de kjent, hvorfor de, liksom, de står skrevet der, det ikke veldig mye de egentlig gjort. Men det de gjorde var stort, det ble stort nok fordi de stolte på Gud, og de trodde på at okay, Gud kan faktisk bruke meg, min Gud er Gud, han er stor nok. Så jeg leste i går at det var noen som skrev en liten sånn, bare så du vet det, sånn liten quote på Twitter, på internett, for du kan skrive sånne, one-liner, sånn en ting som du sier, og det stod, God is so much bigger than you are, so stop stressing. Gud er så mye større enn det vi gjør. Så vi må slutte å stresse så mye og tro at det er vi som må gjøre det og få til alt helt perfekt. Fordi verden rundt oss er de på jobben som jeg kjenner, og de som jeg har gått på skole med. Hele verden er egentlig litt stresset og går omkring med litt dårlig samvittighet hele tiden. Har dere merket det? Ikke bare kristne, altså, men bare vanlige folk. Hvis du er skikkelig sånn career woman og arbeidskvinne, og du har fortsatt en familie, så går du omkring hver gang du er på jobb og tenker, jeg burde være hjemme med barna. Og hvis du er hjemme, og liksom kanskje trives ikke så godt med å være hjemme hele tiden, og ønsker at du var på jobb, så har du dårlig samvittighet for det. Og hele verden går omkring, og jeg tror føler seg fordømt hele tiden. Fordi kravet er liksom helt oppe der, av hvem vi skal være, og hvordan vi skal leve, og vi skal få til alt, beste venninna, beste kollega, beste datter. Vi skal være så flinke til absolutt alt, og verden tenker det samme. Og da er ikke vi et veldig bra vittne til en god Gud som elsker oss, hvis vi går omkring og er enda mer stresset og enda mer fordømt enn det verden er. Vi skal vise dem at Gud har skapt oss, Gud elsker oss akkurat som vi er, vi har svakheter, ja. Og vi vet at Gud gjør noe på innsiden av oss, så vi slutter å stresse, i stedet for å legge til «vær flink kristen» på hele lista våre så ting vi skal gjøre. Og ting vi føler oss fordømt for. Å nei, jeg leste ikke 3 timer i Bibelen i dag. Jeg er en synder. Vi må slutte å legge det til hele listen vår, så ting vi skal være flinke til. Vi må være bra vittne. Hvis du gjør det ikke for deg selv, gjør det for verden som skal se på deg. Og gå omkring og være fordømt og skamfull og ha dårlig samvittighet og være stresset. Det ser ikke noe bra ut det. Det er ikke noe bra vitnesbyrd for hvem Gud er. Så da skal vi bare ta et vers først. Vi tar Filippebrevet 1,6. Dere får lov å åpne opp i Bibelene hvis dere vil. Litt greit, for jeg har ikke slått opp på det på forhånd, så da tar det like lang tid for meg å finne det som det tar for deg å finne det. Eller jeg har egentlig jukselapper i min Bibel. Er det noen som har det? Ellers må jeg synge sangen. Jeg har lært en sånn sang når jeg var liten på barneskolen, så at jeg husker rekkefølgen på bøkene. Det er ikke lett. Hvis ikke du har vokst opp i kristenhjem eller noe sånt, det ikke lett å huske. Det noen som kan alle bøkene i Gamle Testamentet uten at, i riktig rekkefølge? Det noen som kan det, uten å titte? Så ingen kan det, vet du. Jeg hadde med en kamerat som hadde blitt frelst til et år siden eller noe sånt. Og han følte seg så skamfull, fordi han satt liksom blant en hel haug av oss som hadde vokst opp i kristne hjem. Og da sa de noe Haggai, eller noe annet rar gammeltestamentlig bok. Ja, Sefenaya, eller noe sånt. Og bare, hvor er den? Og så er det på den siden. Det ikke lett, men jeg kan alle, fordi jeg har lært meg en sang. Du må synge dem. Når du synger dem, da husker du det. Alt du lærer i sang, husker du. Jeg kan det bare på engelsk da, men det Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Og da synger du hele veien ned. Dere imponert? Ja, det det du stør. Nei, men Filippebrevet. Focus. Filippebrevet 1:6. Jeg fant ikke min norske bibel i dag, men jeg fant mine to engelske. Men jeg leser det på engelsk først, dere takler det fint. And I am sure that God who began the good work within you will keep right on helping you grow in his grace until his task within you is finally finished on that day when Jesus Christ returns. Ikke det bra? Den så bra. Her det Paulus som skriver. Jeg er helt sikker på at Gud som begynte det gode verket, de gode tingene inni deg, kom til å hjelpe deg hele tiden og være med deg og hjelpe deg å vokse i hans nåde frem til alt det gode inni deg komplett. Den dagen når Jesus Kristus kommer. Så det betyr at det Gud som gjør det i oss. Det Gud som skal gjøre det bra. Vi skal ikke streve og jobbe. Åh, jeg må bli flinkere og bedre. Det Gud som skal gjøre det. Så det eneste vi egentlig trenger å gjøre å tillate han å gjøre det. Og det gjør vi med å bruke tid sammen med han. Og lytte til han når han kanskje retter på ting. Det skal være neste bibelverset. Men da står det... Her står det egentlig dato når vi skal være ferdige med det. Vi har liksom en sånn deadline når vi må være helt perfekte. Og det until the task within you is finally finished on that day when Jesus Christ returns. På den dagen når Jesus Kristus kommer tilbake for å hente oss, da må vi være perfekte. Og jeg tenker, da vi jo perfekte, fordi da har Jesus kommet for å hente oss, ikke sant? Det ikke noe som vi har gjort selv. Så det betyr at dere kommer ikke til å være perfekt før det også. Så dere kan slappe av. Dere kommer alltid, litt sånn bad news, dere kommer alltid til å ha noe som dere må jobbe med. Alle sammen sier alltid. Alltid. Det bare å bli vant til det. Slutt å stresse og ha dårlig samvittighet. Da det neste bibelvers, Hebreerbrevet 12. Og hvor den? Denne her. Hebreerbrevet 12. Ta det fra vers 5. Her var det. Hebreerbrevet 12. Vers 5. Oi, burde lese det her på norsk, så jeg ikke slipper å tolke alt med min rare norsk. Skal jeg ta bibelen din? Tusen takk. Får dere rett fra riktig tolkning. Skal vi se. Kunne sånn på søndagsskolen, hvor vi alle leser høyt samtidig fra forskjellige bibler. 12, hvilket vers sa jeg? Vers 5. 5-7. Der står det her. Og dere har glemt en formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset. Mist ikke motet når du blir refset. Husk alltid, vi kommer alltid til å ha noe å jobbe med, så derfor må vi ikke miste motet når vi blir refset. Refset høres til et strengt ord. Men i rettesatt også høres strengt ut. Men Gud veileder oss. Når vi går litt bort og har noen sånne småfeil her og der, så sier han det til oss, han tar en ting om gangen. Han en snill far, og han hjelper oss på vei. Og det her ikke, jeg mener, det må dere forstå på forhånd, at det her jo ikke for å forsene noe. Når vi snakker om å bli mer like Jesus, og bli liksom, vi vil bli perfekt for Gud, og bli helliggjort og like Jesus, det ikke for å forsene hans kjærlighet. Det ikke derfor vi gjør det. Vi gjør det så at vi kan, det er det vi vil, det er en naturlig ting, å bli mer like Jesus etter du har tatt imot han inn i livet ditt, og så kan vi leve livene våre enda bedre, og nyte livet enda mer. Det samme som når jeg ble gift, meg og Kenneth ble gift, i januar. Og da, når vi gifta oss, jeg ble ikke en perfekt kone med en gang. Dessverre, nei, jeg ble ikke det. Han veldig snill, men han bare glemmer alt det dumme jeg gjør. Men vi stod oppe her faktisk, på denne scenen, og vi ga hjertene våre til hverandre, foran venner og familie. Vi ga livene til hverandre. Men det betydde ikke at han ble en perfekt mann, og jeg ble en perfekt kone med en gang. Og det litt sånn på samme måte når vi tar imot Jesus. Vi har gitt hele livene våre til Gud. Vi har gitt hele hjertet våre til Gud. Men det betyr ikke at vi perfekte kristne med en gang. Det betyr ikke det. Og så klart det naturlig at jeg vil være en flott kone, men jeg fortsatt lager helt grusomme middager til Kenneth. Jeg har blitt litt flinkere, men jeg har jo fortalt dere før om seifisken som jeg stekte opp, som ble kastet i veggen når han først smakte den, bare på tull da. Men jeg er ikke så flink ennå. Men vi jobber med det. Det er ikke noe jeg stresser med. Bare fordi jeg stekte og brent middagen hans for 500 gangen. Det betyr ikke at jeg ikke kone hans lenger. Det bare betyr at jeg på vei. Jeg lærer. Og det må vi lære. Men vi alle har hørt det eksempelet sikkert mange ganger. Hvis hvordan en far eller mor sammen med et bittelite barn som lærer seg å gå. Og det eksempelet har vi hørt så mange ganger at jeg tror nesten at det går inn det ene øret og ut det andre. Men Gud pappa, Gud far. Og vi de små barnene som driver og går og prøver å lære oss. Da snubler vi, og da må vi opp igjen og begynne å gå. Og Gud bare heier på oss hele tiden. Men vi den eneste, liksom, hvor gammel barn når de begynner å gå? Det finner jeg nok ut etter hvert. Hvor gammel de? Ett? Sånn cirka ett? Nesten ett? Ja, ok. Så vi liksom eneste ettåringene inni oss, som liksom går og synes det kjempeartig, nå går vi, og da snubler vi. Og da ligger vi der i liksom 5 timer og spreller. Bare, hvorfor datt jeg? Hvorfor? Jeg kommer aldri til å gå igjen. Vi blir så dramatiske av og til. Når det egentlig helt naturlig at vi går litt, og vi detter, og da går vi litt, og vi detter. Og Gud bare, ja! Nå var det enda av det 5 steg i stedet for 3 før du datt. Og Gud heier på oss hele tiden. Og i det naturlige forstår vi det med andre barn og fedre og mødre. Vi forstår det, så klart. Hvis du ser at en far går og begynner å banke skiten ut av barnet sitt fordi de snubler og driver og lærer seg å gå, så forstår du at noe feil. Men vi tror at Gud kommer til å straffe oss og sende lyn og liksom sende oss i en hule i all evighet, men vi bommer på målet og gjør litt feil. Så vi trenger å tenke på det her. Vi trenger å høre dette om og om og om igjen og forstå hvor god Gud er. Så det derfor jeg tenkte å bruke det eksempelet med ekteskap også, at jeg slutter ikke å være kone hans fordi jeg gjør feil. Det en evig prosess, at jeg blir flinkere og flinkere. Jeg blir bedre kjent med Kenneth. Lærer meg kanskje å tilpasse ting som han liker, og ting som gjør at hans dag blir litt bedre. Jo bedre kjent jeg blir med han, jo bedre kone blir jeg. Jo bedre kjent vi blir med Gud, jo nærmere vi kommer hjertene hans, jo mer kan vi tilfredsstille hjertet hans. Vi gjør han alltid glad, uansett. Dere som har barn, men barna, dere alltid glad i barna, ikke sant, Monica? Til og med når de har gjort det verste, når de har vasket bilen til pappa med steiner. Du er fortsatt glad i barna, uansett. Altid, det var en gang vi fylte opp badekaret i andre etasje, når meg og søsteren min var liten. Vi skrudde på og skulle ta et bad, og vi totalt glemte. Vi bare lot det bare flømme over til i flere timer, fordi vi satt og så på TV, og mamma og pappa var borte. Og så kom de hjem, og det regnet i første etasje, og de forstod ikke helt hvorfor. Og det var vannskade til 1000 millioner, veldig masse penger. Men vi fortsatt barna. Så klart hva vi gjorde da, det var jo ikke kjempekult at vi gjorde det, men vi barna. Det skjer, de fortsatt elsker oss. Så, jeg har fortsatt ikke lest brevbrevene. Skal vi se, det var... Jo, les første. Så ikke mist moten når det blir refset av han. For den Herren elsker, den tukter han. Og han hudstyrker hver sønn som han tar seg av. Det for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Og tukter, som sagt, det høres strengt ut. Men det når Gud liksom... Har dere følt av og til liksom at den hellige ånd sier noe til deg? At du kjenner litt at, ok, det ikke så bra. Vet du hva, det her noe du kan kutte ut. Det er ikke så smart. Ikke gjør det. Kjenner du bare liksom litt at den hellige ånd sier ifra... Tenkte, åja, ok, ja, og da du lydig og liksom jobber med det, du og den hellige ånd, kanskje fjerne det fra livet ditt. Kanskje en uvane du har, noe som kanskje mange år siden ville du ikke ha tenkt på i det hele tatt, men noe dårlig, men når du liksom kommet videre med Gud, så at, ok, det er kanskje, det kan vi fjerne. Ok, bra, da det liksom et steg videre, da var det et steg til. Og da kommer vi nærmere og nærmere Gud, men vi må slutte å stresse hver gang Gud viser oss noe. Hvis du møter noen som tror at de en perfekt kristen, og som sånn, nei, Gud har gjort alt det han trenger å gjøre med meg, jeg er ferdigutviklet, da vet du at de så ikke på vei i det hele tatt ennå. De som sitter der og tenker, det er så mye feil, jeg føler at jeg verre nå enn det jeg noen gang har vært før, da vet du at de har kommet ganske langt med Gud, fordi Gud må vise deg nye ting hele tiden, en ting om gangen. Bare så vi kan bli mer like Jesus, vi kan komme nærmere han. Han gjør det fordi han elsker oss. Fordi han vil at vi skal leve beste livet mulig. Skal vi se da... Nei, den verset tar vi, sparer vi til slutt. Ja, vet du, nok vi titt litt i, nok vi hopper til Hebreerbrevet 11. Kan vi titt litt på den lista der? Kent, du kan få den her tilbake nå. Tusen takk. Sånn, skal vi se på pene lista. Har dere lest denne før? Den her sånn hyllesangen til heltene av tro. Jeg kan gå gjennom, jeg skrev det bare en sånn liten liste av det, min kunnskap av de som de nevnt i Hebreerbrevet. Du kan bare titte, for navnene står litt sånn her og der. Og da kommer jeg til å si egentlig hva det naturlige, hva jeg ser at de har gjort og ikke gjort, og ja, hvordan jeg tenker på dem hvis jeg skulle beskrive dem sånn kort og enkelt. Ok, først av alt nevner de Abel, og han var jo broren til Kain. Hvis dere kan ikke så veldig mye om gamle testamentlige ja, folk, slapp helt av, da lærer dere litt nå. Abel gjorde egentlig ikke så veldig mye stort med sitt liv. Han er egentlig kjent for at han ga et veldig flott offer til Gud. Han ga liksom første tiende, og ga liksom et flott offer til Gud, og han gjorde det med riktig hjerte. Det var det han gjorde. Og da broren hans drepte han. Det var egentlig hans historie. Men han gjorde en veldig, veldig flott jobb, og han var kjent for det. Det står at han er en av trosheltene. It was by faith, det var ved tro, at Abel var lydig mot Gud, og tok med et offer. Så han var lydig mot Gud. Ikke noe stort. Han har ikke klatret noe enormt fjell eller reddet hele verden. Det gjorde han ikke. Enoch, er det noen som har hørt om Enoch? Det er ikke det egentlig bare to setninger om Enoch i Gamle Testamentet, hvor det stod at han gikk med Gud, han vandret med Gud på jorden, og så, Gud elsket han så mye, eller likte så godt å være med han, at han bare tok han opp til himmelen, at liksom han tok han opp fra jorda, at han døde ikke. Han bare, Gud tok han med opp fordi han hadde lyst til å ha han med seg i himmelen. Det er Enoch. Hva gjorde han? Han levde livet sitt med Gud. Noen stor greie, noen stor enorm, han ble president og reddet landet fra fattigdom og krig. Nei, han vandret med Gud. Så er det Enoch, han også stolte på Gud. Og det er derfor Gud tok han opp til himmelen uten at han døde, plutselig. Så det var Enoch, da har vi Abraham. Og Abraham hadde masse svakheter. Abraham var egentlig litt av en feiging. Når de skulle vandre gjennom Egypt, da løy Abraham og sa at hans flotte kone var egentlig søstre hans. Fordi han tenkte at han hadde en veldig pen kone da, Sara var veldig nydelig. Så han tenkte, å nei, hvis de finner ut at hun er kona mi, da kommer de til å drepe meg for å ta henne. Så han tenker jo bare på seg selv, han tenker ikke på at hvis han sier at dette er søstre mi, da tar de henne i stedet for. Så han brydde seg ikke om kona, ta henne, bare ikke drepe meg. Så han var litt feig, og han var litt av en tøffel av og til, fordi han hadde jo hørt fra Gud, Gud hadde sagt at jeg skal gi deg en sønn, det blir flott, du og Sara, dere skal få en sønn. Og da kom Sara og sa, nei, ok, jeg har plan B klar, skal vi prøve oss på den? Og han sa, ok. Så han var litt tøffel. Han holdt ikke helt sånn superfast på det Gud har sagt han i starten. Han ga litt etter og var med på å prøve en liksom annen metode og se hvordan det funket. Så, men han fortsatt, de bruker mange vers på å beskrive Abraham. Det er nå i vers 8 i min, Hebreerbrevet 11:8. Så Abraham trusted God. Abraham stolte på Gud. Og han gjorde veldig mange andre ting, men han var lydig. Gud sa, flytt på deg. Da flyttet han. Gud sa, jeg skal gi deg en sønn. Og han trodde på han, til og med om han ga til litt for kona, når han begynte å tvile litt. Men han gjorde ikke noe stort. Og Sara, tenk at Sara er nevnt. Sara er jo i hvert fall det kona til Abraham. Hun var jo den som lo når hun hørte at Gud kom med det, liksom det, at fortalte dem at du skal få en sønn. Hun satt jo i teltet og lo når hun hørte det. Hun trodde ikke noe på det. Så hun lo og syntes det var så festlig. Ja, jeg er 100 år. Og barn blir gøy nå. Tror ikke noe på hva Gud sa. Og da fant hun plan B, og etter de hadde prøvd litt, da var hun liksom med på det greia. Vi prøver å stole på Gud. Og da prøvde hun noe annet. Tok med tjenestepiken og tenkte, ok, vi bare adopterer i stedet for. Det er ikke helt for Gud sa, men det gjør vi i stedet for. Så hun tvilte skikkelig, men her står det jo, Sarah too had faith. Hun også hadde tro. And because of this, she was able to become a mother in spite of her old age. Så Bibelen, og jeg tror Gud også fokuserer ikke på våre svake punkt, våre svake øyeblikk. Det står ikke her at Sara lo når Gud fortalte henne hva han hadde lovet Abraham. Det står ikke det. Det står ikke svakhetene. Det står ikke de svake øyeblikkene. Du vet, når du banna, når du slo hodet ditt i bordet, liksom, det er ikke det de skriver ned. De skriver om dine styrker. Når du endelig stolte på Gud, for hun gjorde det. Til slutt ga hun opp og sa, ok, nå har jeg prøvd min vei, Gud, og dette funket dårlig. Ok, jeg gir etter. Jeg skal stole på deg nå. Og det er det de fokuserer på. Det er det som står skrevet så mange år senere i Nytestamentet for oss til å lese her i dag. Styrkene. at hun endelig fikk stole på Gud. Hun lo, hun tvilte, hun fant plan B og C I forhold til det som Gud hadde egentlig planlagt, men det ikke det som det står skrevet, det styrkene som det står.
Jesus gav oss allt. Så det han säger på korset precis innan döden, det att han säger, jag gav er allt.
Där står det. Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ett, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet, så hun trodde på Gud, ikke noe stort. Så langt alt av det som de her har gjort, klarer vi faktisk å gjøre selv. Vandre med Gud, stole på Gud, og alt det her pakket inn med en god del svakheter, og det har vi også. Så hurra, det her vi kunne alle være I en stor, flott familie. Så da kan vi hoppe til vers 22. Nå hopper jeg litt over. Det står masse om Jakob og mange andre, men jeg bare fokuserer litt sånn her og der. Moses sine foreldre faktisk nevnt. De faktisk nevnt I denne, det jo ikke et langt kapittel som bare driver og hedrer og ærer folk, men det står at Moses sine foreldre, de hadde også tro. Finn det I Kenneths Bibel. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult I 3 måneder etter hans fødsel, for de så at han var så fagert, et barn, og de fryktet ikke kongens bud.